plus, jisai buvo plus, šventvatsavišas grupinis, kad vadytame pazinę, kuris kliedėjus sapulcijas, napmailijas su savo galingo pieredzi, izmailijas su savo tikcijas dyvas pieredzi, kas varim raksturīgi pietisla pūkiem. Apstāti spieda uz patstāvību, patstāvību baznīcas organizācijas izveidošanos, padaļai Anglijas baznīcas atraidošās nostājas dēļ, padaļai arī darba plašā dēļ. Kustība izkvetās Īrijā, Skotijā, Amerikā, kur nevarēja pieskrieties kaut kādai baznīcai, kur viņi tā sakot palika paši par sevi. Anglijā veselīgi gribēja palikt kā Anglijas baznīcas locekļi. Amerikā šādas saistības vispār nevarēja būt. Viņi bija tikai paši par sevi. Tā veselīgi nodomāja, ka viņam kā presbiteram ir tādas pašas tiesības labdienēt kā bīskapam. Un metodisti draudzei Skotijā jau 60. Gados, 60. Gada beigās, un Amerikas draudzei ar superintendentu viņš nozīmēja Thomas Koke, kas vēlāk pats darbojās kā bīskaps, vai nodēvējis jau par bīskapu, un Amerikā izveidoja ticības apliecības variantu. No 39 artikuļiem un anglikāņu baznīcas liturģijas, tā sakot, to reducējot, izveidoja metodisma tādu kā ticību apliecību un tādu kā arī kultu. Metodismus Amerikā. Kāpēc Amerikā? Tāpēc, ka Amerika bija tā īstā augsne metodismam. Šī saistībā ar Anglijas baznīcu, kas joprojām tā vēl tā kā bija, tā viņus paturēja tādā savā ierobežotībā, bet Amerikā viņam bija gribot, negribot, ja organizējās. Un ļoti lielā mērā šo patstāvību, metodistu baznīcu patstāvību, veicināja Amerikas koloniju atdalīšanās no Anglijas. 1784. Gadā, 1784, izveidojās Metodist Episcopal Church. Metodistu episkopālā baznīca, kuras vadībā bija bīskaps, un kura ir pa 4 gadiem sanāca uz ģenerālu konferenciju. Metodismus Amerikā raksturīgs ar pastāvīgo šķelšanos. Pastāvīgi šķeļās un dalās apmēram tā, kā mēs kādai pagalē, pasakot, plēšam skalus no skalu pēc skalu. Pirmā tāda bija 1828. Gadā, kad izveidojās Methodist Protestant Church, metodistu protestantu baznīcu. Jaunākajā metodismu vēsturē raksturīga ir atkal apvienošanās tendence. Tā šķelšanās uz sīkām kaut kādām atšķirībām, tā kaut kā vairs nav populāra, tagad attīstība ir sākusi iepotvēra. 1939. Gadā Methodist Episcopal Church, Methodist Episcopal Church South un Methodist Protestant Church sasniedzās kopā par The Methodist Church. Kas tas ir Methodist Episcopal Church South? Tas ir metodistu, episkopālā metodistu dienas baznīca. Tas ir tikai viens no saukums, tā ir metodistu afrikāņu baznīca. Pēc rases, principiem, tas, ko afrikāņi izveido savas patstāvīgās, un šīs afrikāņu metodistu baznīcas ir vairākas. Kādu laiku pirms tam ir bijis arī tā, ka šie melnie ir varējuši būt piedalīgi dievkalpojumos, bet, piemēram, pie Dievgalda viņas pieņem tikai pēc tam, kad jau baltiem bija nākuši, tikai tad nāca tie. Bet ar laiku izveidojās šīs afrikāņu draudzes. Un 1814. Gadā afrikāņu metodiska episkopālā baznīcā viņa dabūja savu pirmo biskapu afrikāni, kuri iesvītīja vairāki metodisti un viens anglikāņu biskaps kopā. Ir arī vairākas citādas, citas šīs afrikāņu ahēnas. Nu, visu metodistu skaitu Amerikā vērtēja toreiz uz 11 miljoniem grūti pateikt. Šie skaiti ir pilnīgi neskaidri un viņi ir katrā ziņā novecojuši. Metodisms Eiropā patreizējā stāvoklī. Anglijā 97. Gadā izveidojās United Methodist Church, aptverot dažādas sīkākas grupas. 32. Gadā izveidojās Methodist Church of Great Britain and Ireland, kas sevi apvienoja vēl tavo un vēl citas grupas. Viss metodisms 1881. Gadā apvienojās oikumeniskajā metodisma konferencē. Oikumeniskā metodisma konferencē, kas sanāk ik 10 gadus. Kopš 1951. Gada metodistu baznīcu pasaules apvienība ar apmēram 20 miljoniem locekļu. Skaitnis, par ko jums nezinu teikt, neko. Latvijā metodistus, tā sakot, nāca ar uzbrukumu, labdarību un uzbrukumu mirstošajai evaņģeliskai māsai pārņemt mantojumu no mirstošās māsas evaņģeliskās luteriskās baznīcas 1921. Gadā, kad ar prāvību, protams, līdzekļiem un ar saviem amerikāņu darbiniekiem un arī šeit dabūtiem palīdiem kādiem, viņi izvērt ļoti plašu kampaņu. Nu, vispirms arī labdarību, piemēram, toreiz trūcīgo bērnu barošanas punkti bija arī viņa ziņā. Tūdeļ Rīgā izveidojās četras draudzes, nu, kas viņas bija tīpīgi mūsu paši evaņģeliskā luteriskā draudzes locekļi. Un tad vēl viņa izcieņās pa lielākām pilsētām un izveidoja, es neteikšu cik, bet kādas 20 apmēram tādas mikro draudzītes ar dažiem desmitiem locekļu un ar vienu ģenerālu superintendentu un ar misiju, kura bija paredzēta pa visu Krieviju. Un tā sakot, tagad vajag evaņģelizēt šo latviešu tautu un, tā sakot, pārņem mirstošās māsas māsas. Nu, Rīgā ir Slokas ielā mazā baznīcija, tā ir metodista celtā baznīca. Pārējās Rīgas baznīcas, kā viņi sauc, tās bija privātās īrētās īres telpās. Rīgā bija to visu četras. Viņi izdeva savu dziesmu grāmatu, izdeva savu metodistu kaķismu. Un arī veica vairāk vai mazāk to evaņģelizācijas darbu, bet viņā bija maskas līdzības ar to, kas bija pašā metodismu pamatā. Teiksim, tas, ka darbiniekam Pasludināt tam jābūt šim atkal piedzimušajam cilvēkam. Tas noveda pie tādām garīgām blīdībām, ka tad pieteicās tādi atkal piedzimušie, kuri, tā sakot, ka ar valodu dzīvoja, ka bija piedzimšanas plāksnē, un ar savu līdzību un dzīvi dzīvoja pavisam kaut kur citu. Tā kā tam metodismam viņš kā pēc tā pirmā uzviesvoja, ka tas universitā bija izšauts, un arī visi tie sapkari tur ar Ameriku, vēl jau joprojām viņi palika, bet nekas neanāk. Viss tā iekapsulējās, un kad 1944. gadā atbrīvotāji atnāca otrreiz, viņam stādīja tādu prasību, ka visā tādām šīkām grupām ir kaut kā jāpievojās. Tad notika tāda interesanta lieta, ka, piemēram, tāda evaņģeliska atmodas biedrība, Zilais krusts, kuri neviens nezināja, kas viņš īstenībā ir, bet kur viss notika tādā, var teikt, tādā baptismu garā, tie iestājās visi baptismos, un tas tie atlikušie metodisti ar visu savu baznīcas organizāciju, tā sakot, iekļāvās kā evaņģeliski luteriskā baznīca. Un tur, kur bija tās mazās metodisti draudzītas, tās kļuva par evaņģeliski luteriskajiem draudzēm, jo tie cilvēki jau bija tie paši evaņģeliski luteriskie. Neviens jau tur par metodistu nebija piedzimis un audzis. Un tā, piemēram, ap Liepāju ir vairākas tādas vietas, tādas mazdraudzītas, kas ir arī no metodisma šiem pirmsākumiem tapušas. Un tāpat arī pie tās Rīgas draudzes, kuras tāpat un arī mazā slokas iela baznīca, un tas arī tad kā prāļu un reformātu draudzes baznīca, kad reformāti bija aizgājuši no savas reformātu baznīcas aplikušie, tad bija kļuva par to arī evaņģeliski luteriskās baznīcas vienu pēdu. Mācība satversme divkalpojums. 1940. Jā. Mācības, satversmes un kulta jautājums. Pirmā kārtā ņemams ir 48. Gadā Amerikas metodistu baznīcas izdotā grāmata Doctrines and Disciplines of the Methodist Church. Metodistu baznīcas mācības un disciplīnas jautājumi. Šis plašais darbs izcēlies pēc 1939. Gada, kad bija notikusi Amerikā metodistu baznīcu savienošanās. Un tur ir ietvertas tur ietvērts arī rituāls metodistu baznīcai. 1945. Gadā iznāk The Book of Worship for Churches and Home. Dievkalpojuma grāmata baznīcām un mājai. Šī mācība un baznīcas kārtība ietverta 25 artikulos. Articles of Religion, kuri atbilst Veslija 25 artikuliem, kas ir saīsinājums no Anglikāņu baznīcas 39 artikuliem. Anglikāņu metodisti visumā tie paši Aš tai galim atrasti visumą apie paštytyvus pamatį. Bet ir tomēr arī zinama un esot zinama kopība ar senu baznīcu un reformācijas baznīcu. Bet tagad ir jautājums, jā, bet kas tad ir atmests? Kad saīslēju šos 39 artikulus, tad, protams, kaut kas tika arī izmests ārā. Un proti artikuls par Jēzus Kristus nokāpšanu ellē. Un metodisti savā rituālā, savā ticības apliecībā izlaišo teikumu augšiem cēlies no mirušiem, bet nesaka tā, jā, nevis nesaka tā, krustās viss nomiris aprakts, un nesaka nokāpa silē, bet augšiem cēlies no mirušiem un tā tālāk. Tāpat arī par vispārējiem koncīlijiem. Līdz ar to svarīgais tas, ka izlaist artikuls par trim senbaznīcas simboliem. Tikai apostolikums, apostolicības apliecība ir atstāta, pie tam atstāta ar šo izlaisto vienu teikumu. Anglikāji, piemēram, lieto arī Niķējas Konstantinopolis apliecību pie svētā vakarību dienu. Niķējas Konstantinopolis metodistiem netiek liturģiski lietota. Atmesti arī artikuli par predestināciju un izvēlību. Metodisti tam pretī uzsver Dieva žēlastību un Kristus nāves universalitāti. Atkrīt artikuls, kas vienīgi Kristu apzīst pilnību. Mācībā par svētošo un kristīgo pilnīgumu metodistiem ir atšķirīga īpatība. Taisnošana un jaunpiedzimšana tiek uzskatītas par identiskām. Ar taisnošanu, ar jaunpiedzimšanu jau ir arī notikusi taisnošana. Tāpēc metodistu baznīcas līdzinpiktiem artikuliem pievienojās svarīgs pielikums – svētošanās. Ir jau šai dzīvē sasniedzama pilnībā. Mēs iegūstam caur Dieva žēlastību spēju Dievu mīlēt no visas sirds un nevainojami dzīvot pēc viņa paušiņa. Ļoti droši apgalvojums. Ļoti pārdroši apgalvojums. Vācu izlaidumā šis pielikums drūks. Mācītāja kalpošanas sākums ir Dieva aicinājums. Tāpat jābūt drošai arī viņa atgriešanās. Ne iestāde, bet Dievs aicina. Draudze vai konference pārbauda viņu. Metodisma spēks, un tas ir viens svarīgi. Metodisma spēks ir šī principa stingrā ievērošana. Tas ir, ka mācītājiem kalpošanas sākumā, mācītāja kalpošanai ir jābūt tādai, ka viņš pats ir atgriezies pie ticības. Viņš nevar vienkārši izstudēt un iemācīties kaut ko, nolikt eksāmenus, un tā sakot, viņa sirds un dziņa un pārliecība paliek viņa bikšu kabatā, un viņš tagad darbojās, tā sakot, tā kā viņa nevākā vēstprātā. Tās ir tās ciešanas, ar kuru ļoti spēcīgi cieš ne tikai mūsu baznīcu, bet arī šo un tur evaņģeliskā luteriskā baznīca, kur šo principu nespēja vai arī nemaz negrib lāga ņemt vērā. jelen. Metodisku Baslice je bril pratik iz Baslice, on ne institucije iz Baslice. Pet sada iz Vojvodine. Vidje ne varali bud. Institucije iz Baslice jo vidje na opali kusi kao kada teritorijala, kada cita i kjautima, kao tauta iz Baslice, bet ir kao pripratik o kopima, kā biedrība, kurā iestājās, kurā pieder un no kuras var aiziet vai tik izslēgts. Paldies par jūsu pacietību. Mēs tā aptuveni esam izgājuši cauri arī metodismam. Mums paliek vēl citas nepieminētās kristīgās ticības.
Lekcijas beigas.
1994. gada 13. maijā salīdzināmā komisija mācība numur 10 profesors Roberts Feldmans. Sākums 5 līdz 7 minūtes norauc.
Tere tiek, zinamā mērā, veidota par Dieva valstību ar ārkārtīgu nežēlību pret visiem, kas kaut kādā veidā ir šai kustībai un viņas ieskatiem pretī, kuras patiešām ir palikušas kā tādas šausmas arī cilvēku atmijā. Bet tas nobeidzās ar tā saukto ministeres traģēdiju, kad valdības karaspēks šo dumpi, kas bija patiesībā arī politiskais dumpis, atraisīšanās no valsts varas un tā, to tikpat nežēlīgi, tikpat drausmīgi apspieda, un tā sakot, tas ieiet cilvēku atmiņās un apziņā, kā tā sauktā ministeres traģēdija. Kādi bija rezultāti? Rezultāti bija tādi, ka izklīdinātie, izklīdušie nelielie pulciņi, tos sāka sakopot viens vīrs, arī Menno Simons, holandē. Tas būtu arī šis vārds jāpatura, jo ar viņa vārdu saistās Menno Simons. Viņš mēģināja sapulcināt izklīdušos, bet miermīlīgā, var teikt tādā kvietistiskā garā, un izveidojās tās soktās vajātās un arī spaidītās nelielās mennonītu draudzītes, mennonīti. Šie mennonīti kā nelielas grupiņas, kā neliela atsevišķa arī anabaptistu, teiksim, viens veids, tas izplatījās Dienvidvācijā, un visur viņi bija arī vajāti un ciesti, neciesti, lai gan viņi bija ļoti miermīlīgie cilvēki, kas neatzina arī ne karaklausību, ne zvērastu, un tā sakot, lika lielu uzsvaru uz cilvēka dzīves skaidrību un krietnumu, un kuri izceļoja tad, kad Krievijas valdiniece Katrina pirmā aicināja uz neapgūtajām zemēm. Šīs neapgūtās zemes bija Melnās jūras piekraste, sākot no Odesas līdz Rostovai un arī Krimas ziemeļi, kuras Krievija bija atņēmusi Turcijai, un šīs stepēs, kurās tikpat kā pastāvīgu iedzīvotāju nebija, nometināja šos vācu mennonitus un arī citus izceļotājus, dodot viņiem tur dzīves iespējas un arī atļaujot viņiem piekopt viņa ticības lietas. Viņi tur turējās līdz beidzamam laikam, kamēr Krievi sāka padomies laikā visus vāciešus, neatkarīgi no viņu ticības, vajāt un pārcelt tālāk aiz Urāliem, tā arī tos pašus menonītus. Bet mēs pārējām tagad pie baptisma, pie tā zara, kas palika pastāvīgi un kas arī lielā mērā izveidoja vienu ļoti plašu konfesiju vai tādu plašu konfesiju, var teikt, kopumu atšķirīgu dažāda veida sīkās organizācijas lietās. Tā ir konfesija, ar ko mēs Latvijā esam vienmēr kaut kādā aktīvā saskarsmē, kādreiz arī, protams, savstarpējā cīņā, bet tagad lielā mērā arī tādā draudzīgā sadzīvē, un kuras iespaids ir liels arī pāri par šīs konfesijas pašas robežām, ar viņu īpar to, teiksim, nu, dzīves veidu un dzīves uztveri un aktivitātēm, ar kādām viņi garīgās dzīves kopšanā izceļās. Neraugoties uz raksturīgo ārējo pazīmi kopumu ar anabaptistiem reformācijas laikā, baptismu izcelsmē, kā tas izpaužas patreiz, ir cits sākums, cita sākotnība. Angļu baptisms. Un baptisms sākās Anglijā. Sākās tā saukto independentu aprindās. Tanī Anglijas garīgās atmodas laikā, kur veidojās šīs dažādās garīgās grupas, un šie independenti divās dažādās vietās izveidoja to, ko vēlāk mēs saucam par baptistu draudzēm. Londonas draudze, kura ir tapusi apmēram 609. Gadā, Jonas Smith vadībā, viņš ieveda ar 1609. Gadu ticības kristību. Ticības kristību. Liekās Holandes menonītu ietekmē. Tas bija arī tā saukto ģenerālo baptistu sākums. Jau 1624. Gadā kristību izdara tā sauktajā pagremdēšanas veidā. Otrs vars ir Londonā arī no independentu sludinātāja Henry Jacoba, kas miris 1624. Gadā. No tā zara ir cēlušies tā sauktie partikulārie baptisti. Kas tie ir viņu atšķirības? Viņa nosaukumi nekā neizteic, tās ir tie zināmi varianti dažu lietu uztverē, kā mēs to redzam visās tanīs konfesijās, kas saistās arī ar reformātu apzarojumiem Savienotās valstīs. Viņu nosaukumi ir kādreiz pilnīgi neatšifrējami, vai nu viņi visi ir kristīgi, vai viņi visi ir neatkarīgi, vai viņi atkal ir pēc kaut kāda īpaša citas pazīmes nosaukti un tā. Bet sākums tātad ir Anglijā. Indriķis VIII lika notiesāt uz nāvi 1535. Gadā četras holandiešus, kas bija apsūdzēti atkal kristībā. 10 citi izbēga sodam, atsaukdami savus uzskatus. 1539. Gadā 30 izraidīja, jo tie negribēja atzīt bērnu kristību. Šie 1618. Gadā baptisti pazīstami jau kā īpaša baznīcas kopa, un kopš 1633. Gada sāk dibināt patstāvīgas draudzes. Richards Blount 1640. Gadā nodibina Londonā pirmo baptistu draudzi. Blounts, ko ir Holandē kristījis Jans Butte, kristī sludinātāju Samueli Blacklocku. Un nelielu 53 dvēseļu pulciņu. Šis Blacklocks kļūst par viņa pēcteci kā sludinātājs. Viņi padoti vajāšanām, lai gan arī kalpoja Kromvela armijā. Ļoti smagās vajāšanas no apmēram 1660. Gada līdz tolerances ediktam vajāšanu laikā sākās arī izceļošana uz Ziemeļ Ameriku. Jā, baptisti strauji izplatījās īpaši independentu aprindās. Westminsteras sinodas laikā 643-47 Anglijā jau ir apmēram 100 draudzes ar kādiem 100 tūkstos dalībniekiem. Ar uniformitātes aktu. Uniformitātes akts Anglijas vēsturē ir tas, kad tronī ir nācis Indriķa 8. Dēls, Stuart dinastijas pārstāvis, un viņš atjauno 662. Gadā anglikāņu baznīcas personīgo, teiksim, īpašo izcilo atsevišķo stāvokli. Pārējās konfesijas nav atzītas legālo konfesiju starpā. Vienīgā legālā konfesija ir tagad anglikāņu valsts baznīca. Tas izrisina vajāšanas pret neanglikāņiem. Un, piemēram, tāds raksturīgs, ļoti īpats arī notikums šī laikā ir Džona Banjana liktenis. Šis vārds būtu jāpatur, tāpēc, ka viņa grāmata ir arī latviešu valodā tūkota un pieder pie ievērojamākām celsmes grāmatām garīgajā literatūrā. Viņš pavada savas pārliecības dēļ 12 gadus ieslodzījumā. Un tādī laikā 678. Gadā sarakstīja šo ievērojamo grāmatu, celsmes grāmatu, Svētceļnieka ceļš. Svētceļnieka ceļš. The Pilgrim's Progress. The Pilgrim's Progress. Vēlāk ir tādā vietā arī pirms šis nosaukums. 1689. Gada viļuma Orānijas viļuma tolerances edikts deva disidentiem, arī baptistiem, ticības brīvību. Tomēr vēl ilgi Anglijas disidenti bija izslēgti no sabiedrības amatiem līdz 1828. Gadiem un tikai 871. Gadā pielaisti universitātēs. Pirmo gadu desmitu jūsma bija izgaisusi. Tik 18. Gadu simta beigu Anglijas atmoda deva impulsus arī baptistiem, ar jaunu spēku rosmi. Ļoti ievērojams šī rosmes laikā ir William Curry, vīrs, kuriem ir tagadējā Anglijas arhibīskapa uzvārds. Bet viņš ir ievērojamāks par tagadējo arhibīskapu. William Curry, kurš ir ienesis kristīgajā pasaulē vien lielu vērtīgu ieguldījumu, kas pārsniedz tos panākumus, kādus viņa vārda brālim, kādi tagad viņa vārda brālim ir. Viljams Karrijs 1761 līdz 834. 1792. Gadā, to gadu vajadzētu atcerēties, 1792. Nodibina Baptist Missionary Society, Baptistu misijas biedrību, pirmo Angļu misijas biedrību, un Karrijs pats pēc savas izcelsmes bija amatnieks. Vikurknieks, bet viņš bija dziļi, garīgi, satverts, dievbijīgs cilvēks, un viņš pats, pievienodamies tiem sauktiem particular baptists, ir bijis Indijā, un tā sauktajā, un tādā vietā, ko sauc par Serampūru, Kalkatas tuvumā, tas būtu svarīgi misijas vēsturē, arī mums zināt, Serampūrā izveido plašu misijas centru, kas aptver Ziemeļu Indiju, Birmu un Ceilonu. Un ir kļuvis misijas vēsturē un kristīgās ticības izplatīšanā par vienu no visievērojamākiem pasākumiem, kādi ir bijuši. Sīko grupu apvienošanās Anglijā 1813. Gadā izveido vispārējo baptistu kalpotāju un baznīcu apvienību un 1893. Gadā Uniju Baptist Union of Great Britain and Ireland, baptistu savienība Lielbritānijā vai Lielbritānijas un Īrijas baptistu savienība. 891. Tas ir svarīgs datums. Ievērojams spriķotājs tanī laikā vispār baptistiem tādi ir Charles Spurgeons. Uz to ar tagad baptisti daudz atsaucās, kā uz vienu no saviem lielajiem darbiniekiem. Tagad mēs piesvēramies baptistiem Amerikā, jo taisnī tur mēs atrodam, ka baptisms ir atradis savu plašāko izplatīšanos un arī savu lielāko iespaidu. Amerikā tur bija arī ieradušies vajātie izceļotāji jau 17. Gadu simtenī. Roger Williams 1639. Gadā sava paša nodibinātajā Rhode Island valstiņā bija tādi īpati laiki, cilvēki varēja pat valstiņas nodibināt. Tā bija Anglijas toreiz kolonija, bet vēlāk ar no viņām izvaidojās štati, arī Rhode Island, kas ir patiesībā vismazākais savienoto valstu štats, bet šis mazais Rhode Island štats
atļauts viņu arī. Viņš savā nodibinātajā štatā, kas ir patiešām maziņš, bija arī pirmās amerikāņu baptistu draudzes tēvs. Citos štatos viņu slāga necieta un izsmēja, un tikai pamazām šis iespaids no Rhode Islandas sāka arī izplatīties tālāk. 1677. Gadā tā sauktie par partikulārie baptisti izveido savu ticības apliecību uz tā sauktā Filadelfijas apliecības pamata Amerikas baptistiem. Filadelfijas apliecības pamats Amerikas baptistiem. Īstais baptistu uzplaukums Amerikā saistās ar atmodas kustību, kuri ievadīja Jonathans Edwards 703. Līdz 58. Gads. 18. Gada simta pirmā puse, kas izsauca sadalīšanos dažādās grupās, kuras savukārt saistīja kopīgie uzdevumi, īpaši ārmisijas darbā 1814. Gadā nodibinot The General Missionary Convention, galveno misionāru sabiedrību jau Savienotās valstīs ārējai misijai. The General Missionary Convention of the Baptist Denominations in the United States for Foreign Missions. Amerikas baptisti agrāk un mērķtiecīgāk ir pievērsušies vergu un nēģeru problēmai un sākuši misijas darbu to starpā. Problēma kļuva aktuāla 1845. Gadā caur baptistu iekšmisijas jautājumu, kas bija uzstādīts, vai vergturis var būt misionārs? Vai vergturis nēģeri tādī laikā bija savu īpašnieku īpašums, vergi? Vai kāds no vergturiem var būt arī misionārs? Vispārējā misijas biedrība to kategoriski noliec, un tas izsauc Ziemeļu un Dienvidu baptistu draudzu sašķelšanos, kas izveido, un Dienvidu izveidoja tā saktā Foreign Baptist Convention, baptistu Dienvidas savienība. Pēc pilsoju kara izveidojās nēģeru draudzes, šinī Dienvidu baptistu konvencijā un 1961. Gadā šo melno nēģera baptistu ir 9,5 miljonu. 1886. Gadā nēģeru baptistu konvencija, kas laikam ietvēra arī ziemeļus, visu kristīgo baptistu kopskaits Savienotās valstīs, ieskaitot melnos un baltos, nu, arī tanī periodā, ko pieminu, ir minēts ar 18,5 miljoniem. Protams, šis skaits nav arī pilnīgs un pietiekams. Pēc katoļiem baptisti ir otra lielā grupa konfesiju starpā. Arī Dienvidamerikā
Latīņu Amerikā eksistē baptista draudzes. Nav viņu pārāk daudz, salīdzinot ar ziemeļiem. Lielākās grupas tur ir Brazīlijā ar kādiem pārsimtas tūkstošiem. Vidus Amerikā, īpaši Bahāmu salās, Haiti, Jamaikā, Kūbā, galvenokārt misija ir no Amerikas. Āfrikā, Zaire, Nigērijā, Dienvidāfrikā un arī vēl citās vietās arī kopskaits sniedzās vairākos simtos tūkstošos. Āzijā baptisti strādājuši ļoti rosīgi jau Indijā, kā pirmā misijas biedrība, tāpat arī Ķīnā, Birmā, ļoti rosīgi. Visā Āzijā arī jau sniedzās viņu skaits simtos tūkstošos. Austrālijā ir baptisti Jaunzelandē, Jaungvinejā, Austrālijas kontinentā, samērā nelielās grupās, kas sniedzās tikai desmitos tūkstošos. Vācijā baptistu sanāksmes draudzes ir dibinājis Onkens, ko sauc par Vācijas baptistu tēvu. Viņu kristīja